Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners and those who may feel concerned, that King Faisal B. Senior Secondary School found in Mchana Town Council, 1 kilometer off Lamtamba Road, is the sole source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Luganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional or original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you.
A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتاندك السورة نونغا تغامبا طاسين ينزيزمو كنيوكتا انسرفو ازتريو كتاندك السورة زتغامبا انت الله سبحانه وتعالى يا منيشي جندريروا مكتاندسان السورة انيوكتا زن انسرفو تلك آيات الكتاب تلك آيات القرآن الله سبحانه وتعالى قام باغو متيكا أغالي مكتابو كنو القرآن أتيرا كنو كتغير انتوا كتاب مبين كتابو اتنيو نيورا ولنسونغا نتجريكانغا تجتاد مكسانا
هدى وبشرى للمؤمنين
هدى كريمو برنغم وبشرى مريمو مولي راقسن للمؤمنين إريابا نابا بكرزا
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
الذين يقيمون الصلاة أبكرزا ببابا يمرزا والسوارة مبدبوازو ويؤتون الزكاة نبابيرانغا باتولان مالي يزكا ومصرقوا الله سبحانه وتعالى مبقاقبوا أبوي وهم بالآخرة إيرانغا نبوكرو نكرو ينكم ريرو ورباقان بدوان تجيرولي هم يوقنون ببارو كاكسزاد دارانغا تبعينا مكروبو سابوسا انتلوا أكبايو
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون
إن الذين لا يؤمنون مزما باتكرز بالآخرة رنكر ونكمرر زينا لهم أعمالهم فابون دي ميري مجاب ويمي بون بارابانغا جيميرونجي إبتا ساني دكورا ببارابانغا بيباساني دكورا فهم إرابان توابو يعمهون bali mu mirimu egye emimibwe basatuukira mwe babulubuutira tebasobola kubeera nga bakyusa olw'ensonga tebasuubirayo kubeera nti bajja kubalibwa
ulaika alladhina lahum suu'ul 'adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun
ulaika abantu abekikeekyo alladhina abo lahum suu'ul 'adhabi bajja kufuna ekibonerezo ekirabika nti kijja kuba kibi nnyo wahum era abantu abo fi akhirati humul akhsarun ku lunaku lw'enkomerero bwe bagenda okubeera nga be balina okufiirwa okwannamaddala okulabika nti kugenda kuba kw'amaanyi kw'ebyo bye baakola n'obulagajjavu bwe baalaga mu bulamu bw'ensi
wainnaka latulaqa alqur'ana min ladun hakimin 'alim
الله سبحانه وتعالى قال وإنك مزمق النبي محمد صلى الله عليه وسلم latulaqa alquran ekuran eno ekusindikirwa gyoli ng'obubaka Allah subhanahu wa ta'ala alagira Jibuliru n'agikuleetera min ladun hakimin ng'eveeri Allah subhanahu wa ta'ala oyo ateeka buli kintu mu kifo kyakyo we kisaanidde alim omumanyi ennyo amanyi ebyekwese n'amanya n'ebyo ebirabwako
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون
وإذ قال موسى جكر موسى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ويتما يريا مجا إمديا ewa Shuaibu jiyamali bange dene jiyali addukidde nga amaze okutta omuntu w'Emisiri n'adduka n'agenda Madian n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amubeezezzeeyo ebbanga eddene n'afunayo n'omukyala oluvannyuma lw'ebbanga eddene n'asalawo okudda ewaabwe gye yakola ekikolobero ky'okutta omuntu naye abaddayo ewaabwe ng'ali n'abantu be Allah subhanahu wa ta'ala amuyita mu budde obw'ekiro Allah subhanahu wa ta'ala namutuma ate abeerenga ye nabbi agenda okubeeranga akowola Firawo amutegeeza obukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah atunyumiza olugendo lwa Musa alayhi salaamu nga ave Madian ewa Shuaibu ali n'abantu be bali mu kutambula ekiro alengera omuliro Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwati idh qala Musa jukira ekiseera Musa lwe yagamba li ahlihi nga agamba abantu be yali nabo nga bali mu kutambula obudde obw'ekiro bava Madian badda Emisiri inni mazima nze anastu naara nnengedde omuliro saatiikum minha bikhabarin njakubaleeterayo okuva ewali omuliro ogw'amawulire awo atiikum bishihabi qabasin obaolyawo njakubaleeterayo ekitawuliro oba ekisiki ky'omuliro laallakum tasitaluun obaolyawo nammwe mubeerenga moota muve mu budde obw'ekiro buno obulabika nti bunnyogovu Musa alayhi ssalaam yagamba mukyala we n'abo be yali nabo nti mutuuleeko awo nnengedde omuliro imma okubeera nti nja kujjayo amawulire amalungi agajja okubeera nga gatubuulira ebikwatagana n'ekifo we tuli wano oba si ekyo njakubaleeterayo ekisiki ky'omuliro mubeerenga nammwe moota tubeerenga tuwona obunyogovu obw'ekiro
falamma jaaha nudiya an burika man fin naari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin
falamma jaaha bwe yamala okutuuka awaali omuliro nudiya yakowoolebwa an burika man fin naari aweereddwa omukisa oyo atuuse wano waalengedde omuliro waman hawlaha era n'ekyo ekifo ekyetoolodde awo awali omuliro nakyo kiweereddwa omukisa wa subhanallahi erinnya lye litukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agamba Musa alayhi ssalaam nti erinnya lye subhanahu wa ta'ala litukuzibwe rabbul alamin oyo mulezi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala yeyogerako ng'agamba Musa nti erinnya lyange lisaanidde okubeera nga litukuzibwa kubanga nze Allah subhanahu wa ta'ala oyo omulezi w'ebitonde byonna ya Musa wange gwe Musa Allah subhanahu wa ta'ala amuyita oluvannyuma lw'okutuuka mu kifo awali omuliro eky'omukisa innahu mazima oyo gw'oyogera naye ako ayogera naawe ana Allah nze Allah subhanahu wa ta'ala alazizu oyo w'ekitiibwa era ow'amaanyi atawangulwa ku nsonga ye yonna gy'aba akutte alhakimu oyo ateeka buli kintu mu kifo ekituufu
ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya almursalun
wa an alki asaka wa alki asaka sura omuggo gw'olina mu ngalo Falamma ra'aha Musa wa amaru kulabu mkogo gaba mugambi okusura. Wa Allah subhanahu wa ta'ala mugambi aguteke kutako mugogo gwe yali atambuzanga omusajja bwe yabeeranga obuddu obwo ng'atambula n'omuggo. Musa bw'amala okuguteeka ku ttaka ogwali omuggo n'agulaba tahtazzu nga gwenyeenya mu ngeri ey'essimbo kaannaha jannun nga gulinga akasota akalabika nti katambuza ssimbo walla nakyuka mudibiran n'akubayo amabega walam yuaqibu n'atabeera ng'asobola okubeera nga akyukako emabega yadduka mulambaalo n'abeera ng'atidde ennyo yatya omuggo gw'okulaba nga gufuuse omusota kyeyava akyuka n'ava we guli n'alagayo kakokola tondeka nnyuma n'adduka emisinde nga tasuluddeeko na mabega. Allah subhanahu wa ta'ala agenda okulaba nga Musa abulizzaako n'amugamba ya Musa wange gwe Musa totya bw'otyo la takhafu saagala obeere nti otya okutuuka ku ekyo inni mazima nze la yakhaafu ladayya almursaluun abatume b'entuma wendi tebabeera na kutya kwa kika ng'ekyo.
Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim.
Illa okujjako man zalama omuntu yenna alibeera nga yeri azaamaanyizza thumma oluvannyuma baddala husnan ba'da su'in n'abeera nga omuntu oyo akoze ebirungi oluvannyuma lw'okubeera ng'abadde akola ebibi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa inni mazima nze ghafurun rahim ndi musonyiyi era ndi ow'ekisa omusaasize ennyo. Omuntu yenna singa n'aba yeri azaamaanyizza oluvannyuma lw'obuli azaamaanyi oba obadde ng'okola shiriki oba obadde ng'oli azaamaanyi amateeka ga Allah oluvannyuma ne weekuba mu mutima n'obeera ng'ebibyo bivuddeko kaakati osazeewo okubeera ng'owenenyeza Allah okola ebirungi. Allah agambye nti nze ndi musonyiyi era ndi omusaasizi nja kuddiramu mu mbeera zo zonna.
Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin.
Musa alayhi salam bamugamba ensonga endala nti wa adkhil yadaka yingiza omukono gwo fi jaybika mu kimeeme ekyo ekimeeme we wano we tusibira amapeesa mu kifuba takhuruju kujja kufuluma baydaan nga gwonna gutemagana min ghayri su'in naye nga teguliiko bulwadde bwonna fi tis'i ayatin obwo bwe bumu ku bubonero obwo ogenda nabwo eri firaawo omwenda oba ebyamagero omwenda by'ogenda okugenda nabyo eri firaawo ila firawuna wa qaumihi obitwale eri firaawo n'abantu be obakakase ng'obategeeza nti nvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ekiraga nti gye nvudda mpadde ebyamagero mwenda era mu byamagero ebyo omwenda mwe muli omukono ogwo gw'onooteekanga mu kimeeme ekyo n'omuggo gw'onoosuulangawo ne gufuuka omusota n'ebyamagero omusanvu ebirala innahum mazima abantu abo lwaki tukikoze bwe tutyo ogende ng'obalaga ebyamagero ebyo kanu qauman fasiqin babadde okuva edda ng'abantu boonoonyi.
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا بِغَامَرُوا كُبَجِرَا وَبِغَامَرُوا كُبَجِرَا بِيَامَغِرُو بِيَفِتْوَا وَمُوسَى بِتْوَالِ رِفِرَاوُ نَابِ مُتْوَالِ رَابَ أَمَرُوا بِرَابَا مُبْصِرَةً نَابِ رَابِ رَدَّلَا غَبِيرِ كِرِيَا ebiraga nti nno byo byamagero siddogo. Kaalu ne bagamba abakungu be nga nawo bwanakkuubwa mwali firaawo haatha sihrun mubiin Musa kyaleese kino situkirabangako okujja kutukakasiza ddala nti ddogo lya lwatu.
wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin.
Wajahadu biha ebintu ebyo babiwakanya ebyamagero bye baalaba naye ekyomukisa omulungi wastaiqanatiha anfusuhum nga naye emitima gyabwe munda muli byo girikakasiza ddala nti sidogo wadde ng'ennimi zaabwe kungulu babeera nga babiwakanya nga babiyita eddogo naye nga mu mutima bamaze okkakasa nti sidogo wabula ng'ekyo bakikola Bulman mu bulyazaamaanya okuliyita eddogo bwali bulyazaamaanya kuba ku mitima si kyekiriko wadde nga ku nnimi kyekiriko wauluwan baakikola okweraga nti bawaggulu naye nga mu mitima mulimu ekimaze okuyingiramu ne kikakasa nti sidogo fandur tunula olabe kaifa kana ngeri kibwe kwali oba ngeri kibwe yali aqibatul mufsidin enkomerero y'abantu abaali bayisa mu ngeri y'okwonoona wano mu nsi Allah subhanahu wataala yali yawa Musa alayhi ssalaam ebyamagero ebyannamaddala Musa alayhi ssalaam bye yatwala ebyali omwenda ng'ekyasooka gwe muggo ogwafuuka ng'omusota waliyadi omukono ogwabeeranga nga bw'aba guyingiza mu kimeeme guvayo nga gutemagana watufan Allah subhanahu wataala yaleeta amataba era baagalaba Musa alayhi ssalaam bwe yali nga Allah subhanahu wataala amusomosezza ate abatakkiriza ne bafa nga ne Firawo mwe yafiira waljaraadu Allah yaleeta enzige ne zibatawaanya walqummal naleeta n'ensekere wadafaadic naabawa ebikere ne bibatawaanya waddamu n'omusaayi walqahatu n'enjala gw'omuwadde akatebe wanfilaaku lbahari n'okweyuzaamu kw'ennyanja byebyamagero ebyali omwenda Allah subhanahu wataala bye yawa nabbi we Musa alayhi ssalaam agende nabyo eri Firawo oba oli awaaneddako
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا داود أتجكرا توا داود وسليمان نسليمان توابا وعلما توابا وكبيرا تبالي بسجى بيفو abaali bategeera obulungi eddiini yaabwe abaali bategeera obulungi Allah ebyo bye yabayigiriza baayiga bingi nnyo ne babeera nga basobola okubeera nga bategeera amaloboozi g'ebiwuka bategeera amaloboozi g'ebinyonyi Allah agamba nti twababunduggulako ekyengera ky'okubeera nti baali bamanyi eddiini kwoyongereza n'ebyo bye tulabye Allah subhanahu wataala bye yabayigiriza muno eby'ensi wakala ne bagamba abattu abo ababiri bwe baali nga beebaza Allah subhanahu wataala kye yabakolera alhamdulillah Allah atenderezebwe alhamdulillah Allah yeebazibwe allazi faddalana oyo yatusukkulumya ala kathirin min ibadihi ku baddu baabalabika nti abasinga obungi lmuminin abakkiriza Allah subhanahu wataala yabatusukkulumyako abakkiriza mu nsi bamwe bali bangi naye ate ffe yatuteeka mu nkizo eya waggulu Allah yeebazibwe
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين
وورث سليمان داود سليمان يسكر كتاب داود Allah subhanahu wataala bw'amala okuggyawo Dawuda n'aleeta mutabani we n'amusikiza obwannabbi n'amusikiza ilimu eri mukadde we gye yalina waqaala n'agamba ya ayuhannaasu abange mmwe abantu nga Sulaimaani yagamba abantu be yali atwala obudde obwo ng'amaze okudda mu kifo kya kitaawe ulimuna ffe twayigirizibwa abantu b'enju eno mantiqa ttayiri amaloboozi g'ebinyonyi tugamanyi bulungi buli kinyonyi singa kiba kyogedde tutegeera bulungi kyekyogera wa utiina min kulli shay'in Allah yatuwa ku buli kintu tulinako engeri gye tukimanyiiko inna hadha lahuwa alfadlu almubin mazima eyo nkizo ya lwatu Allah subhanahu wataala gye yawa abantu b'enju ye waffe mu buli kintu tulina kye tukimanyiiko ebinyonyi tumanya amaloboozi gaabyo ate n'amaloboozi g'abantu tugamanyi ate n'obulamuzi yabutuwa n'atuwa okufuga amajinni n'atuwa okufuga abantu n'atuwa obwannabbi shayatini amajinni ameewagguzi tugakolako ne tugasiba ku njegere mu makomera amajinni amalala ne tugakozesa ne gabeera nga gatuweereza mu gatuweereza mulimu agazimba mulimu agamanyi ugalubbira mu nnyanja n'ebika eby'enjawulo ekintu ekyo kinene nnyo Allah kye yakolera abantu be famire yaffe
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون
وحشر لسليمان ورناكو مبكوناني ذا سليماني جنوده أمجيك قلنا أغاري مبكبين يبين جاولو من الجن أغافا مجن والإنس أمجيك أغافا بانتو والطير لبنيب ينببكوناني ذا فهم يوزعون غابولي كمباك تيكا تيكو كسين زيرا مدارا لياتو غابولي تكرابا وانمبرا مبنو وينسي سينغابا انتبابا إلا كورونا كورواما يفوغا جنسي يابوي باكو نغانيا أبا سيريكالا بيبي كيبي ينجا ولو نبا سيمبا موليو مومو چتيكي مواغوا أبا روكو ديفنس بابا إلا مچتيكي يابوي أبا بريزون بابا إلا مچتيكي يابوي أبا ميليتاري بابا إلا مچتيكي يابوي نبكا إبرا ريبي ينجا ولو بانتو basi mboku sinzira madaraga we mukama wawe na itamu mulaini nga agenda abalambula ne Sulaiman alayhi salam yalumu yasaba babiringa bamukunganyiriza amajege agali mukika kyabantu amajinni nebinyonyi buli bamu birimu ne babiteeka madara ne babiranga Sulaimani atunuulira obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
سليمان عليه السلام غباري نام الجيجي غباري مكتامب لكو نغو مكروب ياربا داتامب لكم مجيجي نيابي رنغ عربي اجتبا الله شامتو سيزاكو Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza hato kutusa ila idha atawu bebatu kanga Sulaimani alinama je ala wadi namli nebatu kakuru senyi orwari mu ensanafu kalat namlatun ensanafu neva musewa ensanafu na yogira ngagamba ya ayyuhan namlu abange mwena mwena ba wansanafu udhukulu muyingire masakinakum mubifo byamwe muyingire mubinya byamwe mangu mangu la yahatimannakum sulaimanu sikulwanga sulaimani abalinya nababitinta wajunuduhu na majege wahum la yashurun ganabo bambi tebakitegedde nti muri wano mu rusenyi runo Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti omukuru w'abansanafu wase wansanafu yagamba ensanafu zonna ezaali omwo nazi gamba antino bawansa na fubuli omwabe iringa yefako buli omwai ingiri mchinya wabera Sulaimani alabi senga jana majege sikuruanga abalinya na ababite ntabambi nga na ye tategede na majege tegategede nti mubadde wano Sulaimani bwamaro kuli dedobu ziri ensana fwe yonge labula zine wazo Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa
fatabashama wahikam قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
فتبسم نامينيا ضاحكا نافام نسكو من قولها ورويتي قامبو تشياولي ريتشسي وانسانا فويو وقال ناغامبا ربي كاتوندا وانجي اوزعني انكسابو انجيجيزم متما وانجي ان اشكر نعمتك وكوفيرا انت انصبرو كويبا زيتشنجرا تشون ناتشوبو امبادي التي انعمت علي تشوبو انجو امبادي الله سبحانه وتعالى انت كام امانيا غاربي كانتي غامبا وجومبي زم كويبا زاكولي تشنجرا تشوبو امبادي وعلى والدي السنزنزكا وابولا نبي انجرا بيواتيكا كمكادي وانجي kuchitangi Dawud alayhi salam wa an a'mala salihan irobe irengu ngabira ironji girize butabu enkore mbinu mwemirunji tarubahu birengu jajisima osimo kubajendi wa adikhilni birahmatika ato nyingize uruo kusasira kufu ibadika salihin awawali abadubo abarabikanti bari barunji bakusanyusanga bari mbura mbwensi Allah subhanahu wa ta'ala ankusaba nango mpe mberenga onjigirizo kwebaza mberenga nkwebaza atenkore mirimirunji jono osima tebwenaba mvude wano kunsi onteke mubaddu baba lunja abo bewateka ko kusasira ko Sulaiman ekigambo ekyo ensana fucha musanyusa nnyo okubeera nti awulidde eddoboozi ly'ekiwuka nga kibeera kyogera nga kirabula zinne waazo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ate biki ebyaddirira.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
وتفقد الطير سليمان أنونيا يكينيوني تكيربا الله سبحانه وتعالى تنمزان سليمان ويتوك مقروب يبنيوني ينونيا ميكينيوني تشاري تكيربي كانت تكيريو أجندو كرابا تكيربا. فقال ناغامبا ما لي لا أرى الهدهد يرواكي السلاب ونمبنون يبياسين بدي وفرون قنقص مرابو. الله سبحانه وتعالى غامبا سليمان بيانون ينبنون يبوز وفرون قنقص ربسم القروب يبنون أم كان من الغائبين وبابا دي مبانتو بوا بنون يباغا روكو يبوزا بوزا abaga lukubira nti tebagonde la biragiro byangenga tena gambi nti ebinyonyi byonna biyina okubeera mu nkuuka eno gye tulimu naye siraba hudhudu simulaba oba ajja kubeera nga yebuzaabuziza ajja kukinyonyo.
la'u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la'adhbahannahu aw la'atiyanni bisultanin mubin.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti hudhudu bwe yamala okubulawo nga Sulaimaani anyize n'abeera ng'alowoozezza nti yeebuzaabuziza yeemuludde n'abeera ng'ajeemedde omukulu Sulaimaani n'anyiiga n'agamba la'u'adhibannahu nteekwa okumubonereza adhaban shadidan ekibonerezo nga kiyitirivu kirimu obulumi awo oba si ekyo la'adhbahannahu nnyiiza n'okumuggyako obulago ne mmusalaasala. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ti Sulaimaani yanyiiga n'atuuka okugamba nti nnyinza okubeera nga nkiteekako ekibonerezo eky'amaanyi batugamba nti yali apulaninga okubeera nti akikuunyuulako ebyo yakisuule mu nsanafu kibeere nga kisobola kwerwanako wadde okubuuka oba si ekyo n'agamba nti n'okukisala nnyinza okukisala n'enkiggyako obulago olw'obujeemu bwe kiraze ku mukolo ogufaanana nga guti ne kigaana okubeerawo awo oba si ekyo ekyokubiri ekinaabeera nga kiyinza okukiggya mu kibabu ky'ekibonerezo layatiyanni kiteekwa okundeetera bisultaanin mubiin ensonga ematiza singa naaba mpulidde ensonga ematiza okuva gye kiri awo nno kiyinza okumpona wa illa bwekinaaba tekireese ensonga ematiza ekibonerezo kikirindiridde oba si nakindi okukiggyako omutwe.
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
الله تقام أنت فمكث غير بعيد إبانغة رياي تودن النيو فقال سرقان دناكو موون هدو هدو نابيران غزن انسونغي ربكان تياليا ماني إرا نابيران غاسماتو سي إبيبون إرزو بيا سليمان amugamba bwati ahattu bima lam tuhit bihi mu butuufu Sulaimaani nkubuulira amazima nvumbudde ekyo ky'otavumbulangako oba Sulaimaani nkutegeeza amazima nzudde gwe ky'otagezangako kuzuula wajituka nkuleetedde min saba'in okuva mu bantu be saba'i binaba'in yaqiin amawulire agataliiko nfuufu wahuduhudu n'agamba Sulaimaani nti eyo gye mbadde ntambulidde wonnoonyereza nga tondaba tebubadde bujeemu wabula gye mbadde nzuddeyo gwe ky'otazuulanga era nkuleetedde amawulire agataliiko nfuufu okuva mu bantu be saba kirabika kyali kitundu nga kiri eyo wansi wa Yemen Allah subhanahu wa ta'ala gye yali yabateeka n'ang'abawangaaliza eyo huduhudu gye yagwira ku byeneena by'agenda okubuulira Sulaimaani.
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti hudhudhu yannyonnyola ensonga entuufu n'ereeta amawulire ago agataliko nfuufu nga gagamba inni mazima nze wajattu nsanze mu bantu be saba imra'atan ng'eriyo omukyala n'abakyala mulamba tamlikuhum nga yafuga abantu beeyo wa utiyati nga yaweebwa min kulli shay'in buli kintu kyonna nga bw'omanya ekiyinza okubeera n'omufuzi ekiyinza okubeera ne n'abakyala ekiyinza okubeera ne kabaka buli kyonna alabika akiyina walaha arushun adhim ayina namulonde ennene ennyo Sulaimaani omukyala oli Allah yamugaziyiriza buli mufuzi kyateeka okuba na kyayina ko kyayina ate nasinze kwewuunya Namulondo ye yagejja n'ekamala.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
الله سبحانه وتعالى تنمزا هدهد أجندا ما سنغا غامبا وجدتها النسان زمشاريو وقومها نابانت ببافقا يسجدون للشمس غبفنا من وانجبا min duni llahi nga tebamanyi bikwatagana ne Allah sige bavaunamira. Wazajjana lahumu shaitanu amalahum, nga shaitani yabawundira emirimu gyabwe egyo gye baliko egy'okusinza wanjuba nga mu butuufu tebamanyiyo kirala. Sitaani yagibalaga nti yekkuba ettuufu era ne babeera nga nabo baamatira. Faswaddahum, nebeera ng'ebateeredde emisambu sitaani anisabiri ku kkuba ettuufu tebaasobola kuliraba. Fahum la yahtaduna, era mu butuufu abantu abo n'essaawa ya leero we njogerera la yahtaduna tebannaba kubeera nga bategeera kye bayita buluŋŋamu.
Alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju alkhaba'a fis-samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
Allah subhanahu wa ta'ala atugamba di Sulaimani yeewuunya ekigambo ekyo n'agamba alla yasjudu lillah, abantu abo yogera mazima tebavuunamira Allah, tebasaalako, tebategeera kitiibwa kya Allah. Alladhi Allah oyo yukhriju lkhab'a, afulumya mu ttaka, yukhriju lkhab'a fissamawaati wal ardi, afulumya mu ggulu, ekyo ekirabika nti kibadde kyekwese nga nayo yenkuba agifulumya mu mpola mpola fe tetumanyi gyefubutuka. Wal arda, n'afulumya ebyekwese mu ttaka nga nabyo byebimera enkuba bw'etonnya ne bibeera ng'ebimera bye twasize, kasooli gwe twataddeyo ebijanjaalo ebinyeebwa obulo byonna n'abijjayo mu ngeri ye. Oyo sigo bavuunamira. Wa ya'lamu ma tukhfuun, Allah y'amanyi bye tukwese mu nda zaffe. Wa ma tu'linuun, ne bye tukoze mu lwatu. Sulaimaani abuuza Hudhudu, abantu abo ddala kituufu ky'oyogera? Tebavuunamira Allah subhanahu wa ta'ala, bavuunamira kabaka waabwe, bavuunamira n'abakyala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwerabira, alabika nti afulumya ebyekwese mu ggulu n'afulumya ebyekwese mu ttaka ate ng'amanyi bye tukola mu lwatu n'amanyi bye tukola mu kyama. Oyo sigo bavuunamira.
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim.
Sulaimani ng'agendera yeewuunya Allahu, tebavuunamira Allah. Allahu, Allah oyo gwe mbategeeza. La ilaha, teri asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa, kujjako ye rabbul arshil azim, ye nannyini Namulondo ey'ekitiibwa ennene. Oyo sigo bavuunamira, sigo bavuunamira, si ye mutuufu w'okuvuunamira. Bavuunamira kabaka, basinza bintu bitaliiyo. Sitaani yababuza dda nga Sulaimaani yeewuunya ebigambo bya Hudhudu bye yaleeta.
Qala sananduru asadaqta am kunta min alkaadhibin.
Qala, naagamba Sulaimaani nga yaagamba, sananduru, tujja kutunula tulabe, asadaqta oyogera amazima, am kunta min alkaadhibin, oba oli mbalimba. Naawaawo akadde wabeerewo commission of inquiry, akakiiko akagenda okubuuliriza bamale okwetegereza ensonga eyo, ate ng'akakiiko ako kajja kubeera nga katuwa ekisembayo tulabe ki ekigenda okubeera nga tukikola.
Idhhab bikitaabi hadha faalqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur maadha yarji'un.
Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaddirira. Sulaimaani yatuuka ekiseera n'awandiika ebbaluwa n'akiwa Hudhudu amanyiiyo gye yabadde agenze, gye yabadde atambulidde. N'amugamba bw'ati nti, idhhab, genda bikitaabi hadha, otwale ebbaluwa yange eno, faalqihi, ogisuule, ilayhim, eri abantu abo bonna osanga batudde mu bulange, summa oluvannyuma tawalla anhum, weweviirewo obeereko weweewogoma ebbali, fanduru, otunuulire olabe, maadha yarji'uun, ki kye bagenda okuddamu nga bamaze okulaba ebbaluwa eyo. Sulaimaani bw'amala okuwa Hudhudu y'amanyi gye yabadde, ebbaluwa agimutwalire, abeere ng'agitwala agisuuleyo mu lukiiko nga batudde, abeere ng'addako wabbali oluvannyuma akenge ki kye bagenda okubeera nga badisikaasinga ku bbaluwa eyo.
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم
Allah subhanahu wa ta'ala tubulire byaddirira nti naba kyala gwa maloko fune baluwa qalati na gamba ya ayyuhal mala'u wabange mwa bakungu abazze wano mu bulange inni maznanze ulqiya ilayya kitabun nsulidwe baluwa karimu na yenge baluwe eno size za bulijjo baluwe erabikanga ya amanyi baluwe erabikanga ya kitiibwa gye baginsulidde nange n'embeera nga ngiyisaamu amaaso naye ebbaluwa eno mugiwulire byegamba
innahu min sulaymana wa innahu bismillahi rrahmani rrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin
ebbaluwa eno Allah subhanahu wa ta'ala agitubuulira nga yali egamba bw'ati yali nyimpi naye nga ya makulu innahu min sulayman nti evudde wa sulayman yeeno ebbaluwa wa innahu era ebbaluwa eno ekakasa ng'etandika nti bisimillahi rrahmani rrahim alla ta'lu alayya timugezaako okundaga nti muli ba kitalo nnyo timugezaako okundaga ne mwetwala nti muli ba bbeeyi wa atuuni muslimin mbalagira muteekwa okujja mu lipootinge wendi nga mwenna muli bajeemulukufu muli abasiraamu abawedde emirimu ebbaluwa eyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwagitunyumiza era mu aya eyo gye tusomye emanyiddwa bulungi nti bisimillahi rrahmani rrahim kye kintu omusiraamu kyatandisa nakyo buli nsonga ya mulimu gwonna gw'abaakola ogw'obuvunaanyizibwa ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omusiraamu yenna akola omulimu nga gwa ddiini gwa buvunaanyizibwa n'atagutandisa bisimillahi rrahmani rrahim omulimu ogwo guba tegujjudde bulungi guba gubuzeemu okubeera nti gutuuka ku bujjuvu bwagwo obutuufu obwannamaddala kale sulaimaani yatandisa bisimillahi rrahmani rrahim nga mu qur'ani ye aya eyajja nga erimu ekigambo bisimillahi rrahmani rrahim so nga bisimi ezisinga endala eziri mu qur'ani zo zajja nga zizze kwawula wakati w'essuula n'essuula nti eno ekomye wano ate eno egenda kutandikira wano okuggyako suurati tawuba yokka yeetaliiko bisimillahi rrahmani rrahim mu qur'an ng'ate wano wo aya so si ntandikwa ya qur'ani oba ntandikwa ya suula wano yajjanga aya mu bbaluwa ya sulayman alayhi ssalaam allah subhanahu wa ta'ala bw'ati ebbaluwa bwe bagitugambye yali ya bubufunze naye nga nkulu eraga nti ono agiwandiise w'amaanyi okusinga gw'agiwandiikira ate alina ensonga lwaki agiwandiise mu bufunze obw'ekitalo ng'ate erabika bbaluwa nnene nnyo
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون
ومشارا قام الزوك سمرو رشيكو رتودي إبروا قالت يا قامبا يا أيها الملأ abanga abakungu abatudde wano mu bulange afutuuni njagala mubeere nga mumbuulira ekyokukola kye kifi amuri mu nsonga yange eno mugiwulidde ebbaluwa bweyogedde nti evudde ewa sulayman ate ng'etulaze nti tulina okuripootinga gy'ali nga tuli abasiraamu abawedde emirimu so si kumweragirako nti tuli ba kitalo okusinga ye kyali maakuntu kaati'atan amuri sikutulangawo nsonga yange yonna siina kye nnali nsazeewo nga nze abatwala omukyala y'agamba hatta okutuusa tashhaduunu mwenna nga mumaze okuwa obujulizi nti kyensazeewo ffenna tukikkaanyizaako magezi ki ge mumpa ku nsonga eyo
qaaluu nahnu uluu quwwatin wa uluu ba'sin shadiidin wal amru ilayki fanzuri maadha ta'muriin
qaaluu baamugamba bonna nga baddamu kye kimu nahnu uluu quwwatin otulaba bulungi era otumanyi nti ffe amaanyi tugeewulira tulina amaanyi gaffe tetwerya ntama tulina amaanyi gaffe tetunyigirwa mu ttooke okyo okimanyi bulungi bo balowooleza mu kyokulwana wa uli ba'sin shadiidin tulina obukambwe obutayogerwako okimanyi bwe tuba tulwanye olutalo tetudda nga tetuwangudde wal amuru ilayki kati nsonga tuzizezza gy'oli omupiira guli mu mikono gyo gw'obeera ng'olina okkutulawo fanzuri tunula olabe mu nsonga ffe tukugambye ekyaffe maatha ta'muriini ki ky'otulagira bw'oba otulagira kulwana alhamdulillah tuli tayaali amaanyi tugeemanyi bw'oba otulagira nsonga ndala tulinze ki ky'ogamba naye ffe tukutegeezezza kye tuli nti tuli rede buli kyonna ekintu ekikwatagana n'ebyokulwana oyo mufuzi ayagala kutumanyiira naye kirabika nga amaanyi agaffe g'ogamanyi
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
Kala tuyo mchala na gamba angadamu oru chiku urumazo kuraganti rina amanyi innal muluka anzi nchimanyi burunji nti abafuzi innal muluka nchimanyi burunji nti bakabaka abagaru bufuzi munsimuno idha dakhalu qariyatan singaba biraba ingide chivuga chaba nabwe afsadu habali kabachono nitidara wajaalu aizzata ahliha nebaba iranga bafura abantu bacha babadari chitiwa adhillatan babali kanga banyomu ofu wakadhalika yafaluna wechute webazeba kuru okuva mirembe jeda butuso mebi afaji abatabara banawe abasinza amanyi balekabu unuunye abasinza amanyi balekaba badabe bitibwa babagalide makomeranga tebachari babitibwa weba tebebakora ngalinga abategeza antibanango msajyo ya wandi sebarua murulimi rumuride singa tugezaako ne tubeeranga tulese okwekalakasa wali nga ate atulabudde nti tugezaako okwekalakasiza wali ne tumulaga nti tuli ba kitalo obudde bwonna ajja kuleeta ejje ababadde ab'ebitiibwa nga tuweebwa ebitiibwa tujjako esenkya nga tuli banyoomuufu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin umuchara nagamba nga sinna roboza byakulwana ngenda kusoka mba sindikire ebirabo ebyamanyi Sulaimani muwereze ebirabo sokenda be fanadhiratun jaktunuliranda be mu birabo ebyo byenaba nsindiseyo bima yarji'ul mursalun kikima ulire kige bagenda okuzza benaba ntumye umuchara oyo yali mugezi nnyo nagamba nti nga sinna bakulowoza byakulwana kubanga okulwana kuviramu okukkakkanya bannannyini nsinga bawanguddwa ate n'ekibuga kyonna n'ekyonoonebwa ebintu baleka babyonoonye ka nsooke mbaweereza ebirabo singa banakkiriza ebirabo ne babeera nga babitutte nja kutegeera nti bano bantu baagala bya dduniya nja kubassa birabo naye bwe naalabanga ebirabo babizizza nja kutegeerera ddala nti bano tebakyasobose ekintu kye baliko kya nnamaddala bo bali ku byanzikiriza bali mu kubeera nti bamativu okutuyigiriza enzikiriza eyawukana n'eno enzikiriza eyaffe.
فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.
فلما جاء سليمان ببامرو كجابة مبابيتي سيبرابي لسليمان سليمان بيبارابا nga bamaze okubimuleetera waali ebirabo byonna eby'ebbeeyi babireese omwogezi w'abantu bali abeetisse ebirabo ne batandika okwogeranya ne Sulaiman qaala n'agamba Sulaiman atumiddunani bimaalin musazeewo okubeera nga munnyamba na byabugagga mbu mubeere nga mumperereza mbeere nga munkolako kakuyege nzikiriza ebyobugagga amakulu nti mulebye ndi mwavu mwagala kubeera nga muli enguzi kyeffe kye tuliko kyakuyigiriza abantu kubeera nga batya Allah bino ebyenguzi okubeera nga mwagala okututeekamu enguzi tukkirize emmaali tuve ku mulamwa ekyo si kye tulina okukola. Fama atani Allah Allah nzibye yampa mmwe nga mukyasaaga khayrun birungi okusinga mimma atakum eyo bye Allah mmwe bye yabawa byennina bisinga ebyammwe bal antum wabula mmwe tulaba bulabi. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba abagambe bal wabula antumwe bihadiyatikum n'obulamu obulamu bwammwe bwe muzze muzunga nabwo tafurahun mulabika nti muli basanyufu singa tukukkiriza nti awo mumaze okubeera nga mutuwangudde naye si bwe kijja okuba Sulaimani agamba abantu abo ab'ebirabo abajja babyetisse irji gw'omukulu lagira banno beetikke bazzeeyo irji ilayhim mubaddize abantu abo abatumye ebirabo byabwe nti bano babigaanye naye mubategeeze nti oluvannyuma lw'ekigaana ebirabo falana'tiyannakum tugenda okubaleetera bijunudin ab'amagye bijunudin amagye la qibala lahum biha gye batajja kusobola kubeera nga beŋŋanga gebatajja kuberanga basobodde okuberanga bagoleka obwanga wala nukhrijannahum tugenda okubafulumya tugenda okubagoba tugenda okubajja minha mu nsi yaabwe azillatan nga bawansi nnyo wahum sakhiruuna era nga banyoomoofu ekyo bakyerinda ebirabo mubizzeeyo naye mubagambye nti amagye gajja naye situkakasa nti waliwo omuntu ajja okusobola ogateekamu obwanga wabula ate nga bannannyini nsi mujja kubeera nga mukakkanyizibwa mubeerenga n'oggobwa mu nsi yammwe mugobwamu ebyo bye muba mubaddiza
qala ya ayuha almalau ayukum yatini biarshiha qabla an yatuni muslimin
allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baba bakyatambula nga bazzaayo ebirabo bye bababbe baleese qala sulaimaani n'atuuza olukiiko olunene nga bwemulutegeera afuga amajinni n'afuga n'abantu n'afuga ebinyonyi kati olwaleero essaawa eno ekinyonyi kyekiina netiwaaka wakati wa sulaiman ne wakati w'abali abantu abasamiza abasinza wanjuba allah sulaiman allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti sulaimaani yatuuza olukiiko qala n'agamba ng'abuli mu lukiiko ya ayuha almalau abangemu abakungu abatudde wano abakungu ba sulaiman ayukum anikum ayinza okuba omuwulize yaatiini agenda ndeetere biarshiha namurundo y'omukyalo oyo gye batugambye nti ye yamaanyi erikama tiribona kabula an yaatuuni muslimiini nga tebannaba kutuuka wano wendi nga bazze ng'abasiraamu abajje mu lukufu ani mumwe asobole okukola omulimu ogwo
qala ifiitum min aljinni ana aatiika bihi kabula an takuuma min maqaamik wa inni alayhi laqawiyun amin
allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza qala ifuriitu min aljinni nebigamba ejjinni eryali lirabika nti lye risinga ganewaaga amaanyi nerigamba neriwanika omukono nerigamba nti sebo mukama waffe ana atiika bihi nze ŋŋenda kukuleetera namulonda eyo kabula an takuuma min maqaamika nga tonnaba na kusituka mu kifo w'otudde amakulu nti ebbanga eriri wakati w'okusitukako obeere ng'oyimirira butengerera nja kubeera nga mmaze okugikutuusaako wa inni alayhi mazima nze ku namulonda eyo laqawiyun neekakasa amaanyi ngalira amiina ate ndi mwesigwa tekulina kimu kijja kubulako wadde okufuuyibwa empewo nti kibeerenga kibuukako oba kisigala mu bbanga oba kifuumuuka n'enfuufu byonna nja kubikuuma bulungi era mbituuse wano mukama wange
qala allazi indahu ilmun min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'aahu mustaqirran indahu qala haadha min fadli rabbi liyabluwani أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
الله سبحانه وتعالى تنمزي بيالي من ميتينجي تي سليمان بو يتنولي لا إفريت من الجن الجن ريالي ريامان ينغا لمزوك وغيرا نانيوم وبد وريجوك مرايونغ بجاك بابونجي قال الذي عنده علم allah subhanahu wataala agamba nti yayogera oyo yali ayina okumanya okwannamaddala min alkitaabi ng'akujja mu kitabo kyaffe sulaiman yennyini ye yatunuulira ejjinni n'alinyooma sipiidi yaalyo obunafu bwalyo nti lijja kuba likeereyo ennyo okubeera nti ebbanga lye linaamalayo lijja kuba ddene omuntu waatuukira okuva ku ntebe asituka ayimirira atereere yanyoomawo nnyo naye olw'okubeera nti yayina okumanya allah subhanahu wataala nga yamuyigiriza azkar allah subhanahu wataala nga yamuyigiriza ekigambo kyayinza okwogera nekibeera nga kisobola okumukolera omulimu mu sipiidi ey'ekika ekya waggulu allah subhanahu wataala olw'okuba yali yamuyigiriza nga ilimu eyo eri mu bitabo bye bibaamuwa sulaiman n'agamba nti ana aatiika bihi nze nga sulaimaani ŋŋenda kugireeta ŋŋenda kukozesa ilimu allah gye yampa allah subhanahu wataala ajja kumpa ekigambo kye ŋŋenda okwogera ŋŋende nze nja kugyereetera kabula an yartadda ilayka tarfuka nga gwayogedde nti ogenda kugireeta eriiso lyo terinnaba kubeera nti litemya ettayimu oba akaseera akali wakati w'eriiso okubeera nga litemya ekikowekowe okukka wansi akaseera ako kekenja okumala gwojja kumala ebbanga ddene nze njagadde nkulage nti allah yampa okumanya allah yampa ekitabo ekirimu okumanya ŋŋenda kugireeta nga n'eriiso lyo terinnaba kuzza kubeera nti litemya falamma ra'awahu wa marukula bannamurondo mustaqirran ngetebenkedde bulungi indahu waali kubanga yayogera ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo ebinene bye yali yamuyigiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza bannabbi be nga bw'aba ayagadde, naye ekigambo kye yakozesa kyamuyamba bagamba abamanyi nti yagamba ya hayyu ya qayyumu, nga geegamu ku mannya amanene mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'oba ogakozesezza ky'oba ogakozeserezzaako Allah subhanahu wa ta'ala akikuwa nga bw'oba okyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bw'amala okulaba nnamulondo ng'etebedde, kala n'agamba hadha min fadli rabbi, bino byengera Katonda byonna byampa liyabuluwani ng'ayagala ngezese ashukuru namwebaza am akfuru, oba naagaana okwebaza ne nneeyisa ekikafiiri. Waman shakara, omuntu yenna aba yeebazizza ku ekyo Katonda kyamuwadde, fa innama yashukuru linafsihi, mazima okwebaza kuyamba mwoyo gwe. Waman kafara, omuntu yeeyisa ekikafiiri naagaana okwebaza, fa inna rabbi, Katonda wange ghaniyun, mugagga, talina kye yeeguyeeri bitonde bye, kariimun, ate waakisa mugabi. Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'ogaana okumwebaza era akuwa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyagenda mu maaso ng'entebe emaze okutuuka ewa Sulaiman, namulonda ey'ebbeeyi emaze okutuuka. Kala n'agamba kubanga mujjukire bwe yagamba nti njagala namulonda eno emale okutuuka wano, naye nga bali tebannabateba okubeera nga bajja, ne babeera nga Sulaiman namulonda erabika emaze okutuuka oluvannyuma lw'okubeera nti etuuse. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba bwa
qala nakkiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba qala naagamba nakkiru laha arshaha, Sulaiman naagamba abantu abaali awo abakulu mu lukiiko nti njagala mubuzeebuze namulondo yeeno, nanzuru tulabe, mugiteekeko ebijolobero, mubeere nga mugibuzaabuza tulabe, atahtadi, omukyalo ono baanaaba atuuse wano anaasobola okutegeera n'aluŋŋama n'ategeera ennamulondo ye, am takunu min alladhina la yahtadun, oba anaabeeramu abo abatasobola kutegeera nnamulondo ye nti yeeno. Sulaiman n'alagira amajinni, n'alagira abantu bagiteekeko obungodiira bagibuzeebuze, oluvannyuma bw'anaabazze bamubuuze nnamulondo yeefaanana ng'eno tulabe oba anaagitegeera oba taagitegeere.
falamma jaat qiila ahakadha arushuki qaalat ka'annahu hu wa utiina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin.
Falamma jaat, omukyala bw'amala okulipootinga ng'atuuse wa Sulaiman, qiila, ne bamugamba ahakadha arushuki, n'ennamulondo yeetunulanga eno eyaffe eri wano. Omukazi bw'agyekebejja qaalat, n'agamba ka'annahu hu, ng'eringayo. Wa utiina al-ilma min qabliha, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twali twaweebwa okumanya, Allah nga yatussaako okumanya olubereberye lw'omukyalo oyo nga tannaba kubeera ng'abeera omukkiriza. Wa kunna muslimin, twali ffe okuva edda nedda nga tuli abantu abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaleetera nabiyuna Sulaiman alayhi ssalaam okubeera nti ye yali musiraamu okuva edda, yali yamuwa ekirabo eky'obusiraamu okuva edda nga n'abantu tebannaba kubeera nga bategeera obusiraamu kiki.
wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qawmin kafirin.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, byali byamuwukula dda ebyo bye yali asinza ebitali Allah, nga byamuwukula ne bimuggyako kkuba ettuufu ery'okusinza Allah n'abeera ng'asinza n'abantu be ng'asinza enjuba. innaha kanat min qawmin kafirin, yali mu bantu abalabika nti tebaali bakkiriza, abaali abakkiriza abalungi. Ku budde obwo yali nga asinza ebyo sitaani ng'emuwugudde nga emulagira kusinza enjuba.
qiila laha dukhuli ssarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
ومشالو يو وامرو كتوك وسليمان غنى مروندو يا مزجرابا يونابي وبيودي سليمان يالي يتكيزي بواكو غابي باتو غامبا وانو تيو مشالو يا مغورو جي غالبي كاسي مغورو غابانتو غالبي كاغاني غامغورو غاشي صورو ناي الله سبحانه وتعالى ناوى سليمان يا مغيزي اتستنغو مشالو يو عربي وبدى لبواتي وعلي سليمان يا زيمبي اتشي سنجي تيري غاشي رونجي نو ناقرو مواري رو كوينغا مرونجي نو omwali rogo nga wansasi mye chidiba nateka mwa mazza marunji nateka mwe byennyanja waguru we chidiba echo nateka yindabirwa mu glasses zirabikanga zitangalija burunji nga boba oyina kutambulya ku glasses zo oliokogenda eri ku platform wali omukuru ja today ekiyonjo ja today Sulaiman kati Sulaiman yatula ku kiyonjo eri ebbali naye ngo okutuuka yo ina kuyita kuikundabirwa mweze ziri wansi waza maza gatanga lijanebye nyanja wansi eshidibe cho chiazimba ngachizimbye mumwaliro ogwali ogwali omurunji kati omuchala yatuke kisera ne bamugamba Sulaimani namuyita anti mumuyita je ngaina kuyita kumwaliro guli ogulina wansi amazi ngatambulya ku glasses waguru ila laha omuchalo ne bagambibwa udkhuli afarha gendo yingire wali kumwaliro omukuru jali akuyita falama raatuhu mchala wa maroku laba uba mugambi ukuyita kumwaliro hasibatu huluja ya roza anti nyanje yebu ziba wakasha pati ansa kai haku ya kubikura kuntumbwe za berenga alinya maza somakage ndi waliye wa Sulaiman kala Sulaiman na mugamba inahu saruhun yojori ogu mwaliro mumaradun min kawarir tuwagu waliri tenda biruamu lika kuberanga webi kura lika kuberanga ugayita mazi kalati na agambo mchara nga mazo kuraba teknolojo yo rabbi katonda wange ini falamtu nafsi naliaza amanya domo yo wange wa aslamtu mbutufu nje murukuse maa Sulaiman katindiwa mune Sulaiman mzikiriza emu li rabbi la alamina zikirizo kubira nga nsinza oyo Allah mrezi webi tonde mchara asiramuka nga asiramuka wa mune Sulaiman wawa bamba tugamba anti ya muwasa abalande batu gamba anti ya muwasa yebyo tebitu kwata kuchi nini Allahu a'lam Allah ya singu kumanya
wa laqad arsalna ila thawud akhahum salihan an i'budu Allah fa idha hum fariqan yakhtasim
Allah subhanahu wa ta'ala agenda masa atunyumiza buri rwabulira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga mubulira kuba nabbi abasoka abayagala kumunyweza abayagala kumukumya jinawe bera mugumu sigwo soso kusanga ebizibu banna abakusoka mulimu baina ebizibu bibasanga naye bibawanguranga abali abajimu bibawangurwanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba walakad arsalna mazimatu atuma ila thamudi ilyaba thamudi akhahum muganda wabu yaliaiti wa salihan an i'budu Allah nga agamba abantu binti musinze Allah ikka faidhahum fariqani yagendo kwesanga nga abantu bete mimebi wa ibibiri yakhtasimun nga baino obutakkanya abamu nga bagamba situinza kuva ku dini ya bajjajjaffe abalala nga bagamba nti fe situinza kujiddako nga Swaliha alayhi amazima
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون
قال ناقام با يا قوم بانتو بانجي لم تستعجلون بالسيئة رواتي مبابانيوك سبيبي قبل الحسنة تنغتي منبك فيرانغ مصبا الله كبا ويبيرونجي abantu beddababe nanganga mukulimbisa bannabbi babwe baba gamba nti oba katonda wo waddala mugamba tukole kino na kino nga bw'otugamba naye bwe batakisobola kikola fe tuleke tubeerenga tunyweredde ku bye tusinza nabagamba lwaki mwanguyira ng'okusaba ebibi bibatuukeko kabla alhasanati nga temunnaba kulowooza ku birungi ng'okwegayirira Allah abeerenga abasonyiwe ebyo bye muzze mukola laula tastaghfiruna Allah singa kali mwegayirira nga katonda abasonyiwe la'allakum turhamun obulya wa Allah mu ayinze kubateeka mu basasirwa
qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum 'inda Allah bal antum qaumun تفتنون
الله سبحانه وتعالى قال قالوا abantu ba mugamba abantu ba salihin ga mazuku biranga abantu ba jemi batu ke kisera ne ba mugamba mugamba salihi tayarna bika tukubidwe bisirani kuruo kujja kwo tukubidwe bizibu tutukidwa ke mitawana miyitirivu nyo bucho jango tandi so tusomese ebintu ebyo babima maka nabo boli nabo abakukiriza mwe mutuletedde ebizibu mu nsi muno tugwa ku mitawana egitaliyo eggulu litandi so kuba abantu singa yali mu Uganda yali badde nga ayogera batyo kiraddu zigwa bino bikola ki bino birabijja bitya Allah subhanahu wa ta'ala abasajja bana abakafiri abateekamu ekirowoozo ekigamba gwe Swalih bucyojja n'abakugoberera bukyamutandika kusomesa njiri eyo tutandise okufuna ebizibu qala Swalih n'abagamba wa'irukum inda Allah ebizibu byammwe bivudde eri Allah okubanga muzze nga mugambibwako naye nemutabaako kyemweddako Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyigira bal antum qawmun tuftanun muli abantu era abajja okutuusibwako ebibonyobonyo muli abantu abajja okutuusibwako ebibonerezo singa munaabanga mulemedde ku mbeera ey'obujeemu bwammwe mujja kubeera nti mugezesebwa ebigezo ebibi mugezesebwa ebigezo ebijja okubeera nti temujja kumalako nabyo
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
وكان في المدينة مشبوكو مواليمو اشبوكو ايشو شايتي بوانغا حجر اشبوكو ايشو صالح ميالين ابانتو بابا ثمود مشبوكو ايشو مواليمو تسعة رهط اغفوكا غالي مويندا يفسدون في الأرض انغا منسيقا من يدوانغا غساجا غونو ني agavubuka gali mu kibuga omwo nga gali mwenda nga agavubuka gononye nga la yusul wala yusulhun tegasubirwamu na kubeera nti gayinza okulongooka tegali mu mirimu emirungi wabula buli kaseera genyigira mu bikorobero Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza gateesa gatya ku nabbi we Swalih
qalu taqasamu billahi lanubayitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna nahlika ahlihi wa inna lasadiqun
gatuke ekiseera ne gagamba taqasamu billah buli muntu alayirire munne Allah buli muntu tugenda okukola ekikolobero nga tukikola nabbi ono Swalih naye nabbi Swalihun yeeyita nabbi kubanga go gali tegamukkiriza buli omu alayire ng'alayira erinnya lya Allah lanubayitannahu tuteekwa okumukolera olukwe ekiro tumwere nga tumuggyawo wa ahlahu n'abantu be nabo tubeere nga tubaggyawo tulina okubeera nga tutta omusajja oyo n'abo abamugoberera kubanga tutuuse ku bizibu olw'omusajja oyo n'abo abamugoberera buli omu alayire nga kye tugenda okukola tumaze okukkaanya tewali waagenda kulya mu ffe lukwe gasajja goono nefuneye nga gakkiriza nti bwe galayira ekirayiro kijja kubeera nga bakiyimirira ku babiri nga bakola mission yaabwe gwe bulungi summa oluvannyuma bwe tunaamala okutta Swalih n'abantu abamukkiririzaamu lanakuulanna liwaliyihi tujja kugamba abantu babamuyinako obuyinza mashahidina mahlika ahlihi fesitwabaddewo tujja tetulina kye tumanyi ku kufa kw'abantu ba musajja oyo n'okufa kwe situlina kye tumanyiko ffe tujja kubyegaana wa inna la swadikun tumatiza abantu abalina obuvunaanyizibwa ku bantu abo betusse tiffe twogera mazima okufa kwabwe tetulina kye tukumanyiiko ffe tuba olulimu byaffe okyo tubalinaako mpalana abasajja abo ne bakola olukwe nga buli omu baagala bali mwenda buli omu amala okulayira Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye oluvannyuma balyoke bakole ekintu ekyo bagende batemule Swalih n'abagoberezi be ate oluvannyuma beegaane babeere nga beewozaako eri bannannyini bantu abo nti okufa kwabwe ffe situlina kye tukumanyiiko
wamakaru makran wamakarna makran wahum la yashurun
Allah subhanahu wa ta'ala agamba wamakaru basalinkwe wamakaru makran basalinkwe zaabwe munsali semba y'okubeeya waggulu nga baagala okutta nabbi oyo wamakarna makran naffe ne tubeera nga tukola ekisoboka okubeera nga tumenye enkwe zaabwe okubeera nti zituukirira zigwe butaka wahum la yashurun nga nabo tebakitegeera nti bapulaani nga tumenya
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين
fanzuru tunulo labe kaifa kana butyabwe yali akibatu enkomerero makrihim yenkweza bwe bamalako bate bamalako wallahi tebasobola kumalako era enkweza bwe zabasula mu nyanga anna damarnahum mazmafe twaba betinto rubetinta wa qaumahum na abantu babwe bonna ajma'in mukutwalira wamu nga situlesewo abato n'abakulu nga Allah subhanahu wa ta'ala buyagamba musulemu nti yababetenta olubetenta n'abamalawo wala yakhafu ukubaha n'abeeranga tatidde nkomerero yaabwe gye baafaamu eyali eyo ey'obulumi ey'ennyiike
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون
الله سبحانه وتعالى قام بابا وربو انت وتلك بيوتهم خاوية قاقا ما يومبا قاوي مقربا قاسقا لتايو قاسقا بفروقوا بما ظلموا روبو لعزامان ببارقا كنوكنسي إن في ذلك مزمى مستوري يجتوني مزا la ayatan mulimu ebyokuyiga le qaumi ya'lamuna eri abantu abamanyi singa abawarabu namwe munaagezaako okuwala na nabbi muhammad sa sallam ne mugezaako okwagala okumutta nga bwe mwakipulaani nga ne mwetoolola ennyumba ye n'afuluma n'abayira n'ettaka ku mutwe naye temujja kumalako nga bali bwe bataamalako era kyakuyiga kinene mu byafaayo ebyayita naye ate era temuyizeemu namwe mukoze kyekimu kya mukisa mubi mujja kubeera nga amayumba gamwe gasigala ttayo abakkiriza basigale nga bwe bali waggulu
wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun
wa anjayna alladhina amanu twajjanga tuwonya abakkiriza wa kanu yattaquna aba abatulaga nti bali rede okubeera nga batya Allah bateeka amateeka ga Allah mu nkola abo twabawonyanga ebizibu ebyagwangawo
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون
الله سبحانه وتعالى أجند ما سونغ أنيمز النبي محمد يبيالي وونغ تليو أصبروك بيرانغ أنيري ركو الله سبحانه وتعالى أجنبنت ولوطا جكر لوطو Lutu alayhi salamu abantu bikumulembe gwe bantu abasoka muno munsoku lyebisiyagango musajja akozesa musajja munne ne baleka wabakyala ne babeeranga banyiza nabbi Lutu ne banyiza ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza ensi yaabwe n'agikola upside down n'agifuula n'oluvannyuma lw'ogifuula n'agiyiwa k'amayinja agava mu muliro Allah subhanahu wa ta'ala era amabbali gaabwe oba ku kitundu ekyo n'akolawo n'ennyanja enfu abawarabu baagiyitangako Allah n'abagamba naye temuyinza kuyiga mu kyafaayo ekyo katulabe Allah subhanahu wataala bwagamba wa Lutan jukira nabbi Lutu idh qala liqaumihi jukiranga naye agamba abantu be ng'abali mu kubabuulirira ataatuuna alfaahishata musazzeewo okubeeranga mukola ekikolwa eky'ebisiyaga wa antum tubsiruun nga ddala muli basajja abayina amaaso agalaba ku ngulu ne munda nti galina okubalaga kye mukola nti tekikolwa muntu
ainnakum lata'tuuna arrijaala shahwatan min duuni nnisa bal antum qaumun tajhaluun
ainnakum lata'tuuna arrijaala shahwatan min duuni nnisa mazima musazzeewo okubeera nga mukozesa basajja bannammwe mubamalireko obwagazi bwammwe ne muleka abakyala bali si ekyo kyokka kye ndaba kyemukola wabula ndaba nga waliwo we mutuuse antum qaumun tajhaluun mu butuufu kati mufuusa abantu abasirwa abannamaddala kubanga ekikolwa kyemukola tekiriiyo kitonde kyonna kyali kikikoze enkoko teyinza kukikola ente teyinza kukikola wabula kati we mutuuse mufuusa abantu abasiru abannamaddala okubeera nti mukozesa basajja bannammwe naye kyewuunyisa abantu ab'omulembe guno omutegeevu okubeera nti ebyazikiriza abantu abaatusookawo byonna ate tubikoze wholesale abantu ba Shuaibu baazikiriza na kukyankalanya minzaani nga balina ebipimo bye batundiramu balina ebipimo bye baguliramu ebyo naffe ate bye tukola Allah subhanahu wataala abo n'abazikiriza ate naffe kati tubikola Allah subhanahu wataala yazikiriza abaalutu okulya ebisiyaga olwaleero abantu abategeevu abalina okusoma abamanyi ebyafaayo ate era kye basazeewo okubeera nga bakiwagira Allah subhanahu wataala nakyo ajja kutunyiigira ennyiga ez'enjawulo Allah subhanahu wataala munyiivu gye tuli singa tunaabeeranga abantu abalabufu muffe tebasobodde kugamba kwabo abagwenyufu nga Lutu bwe yakola tujja kuba ku bizibu, so nga ate baatulabula dda nti temulowooza nti ekizibu kijja ggwa kw'oyo yekka, ekibonerezo bwe kinajja kijja kukoma kw'oyo anaaba akoze ekikolwa ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubunyisa saalumanya n'enaalumanya ekibonerezo oluvannyuma balirabira eyo nga buli omu asasulibwa okusinziira nga bwe yeeyisanga. Omulembe guno gulabika gwetaagisaayo abantu abasobola okuyimirira ku magulu gaabwe abiri ne balwanyisa embeera embi efaananako ng'eyo, kubanga Allah yaginyiigira n'aleka ng'agitadde mu bitabo bye ebeere ekyokulabirako eri abalijja ng'alinga atutegeeza bwe muli bwama amagezi temukolangaabo abo kye baakola. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abafuzi abasobola okulwanyisa embeera ezifaananako ng'ezo mu sosaate zaffe tusobole okuwona ebibonerezo bya Allah.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
لوط عليه السلام قام زوك بيران قابول للابان تبي فما كان جواب قومه تكوالي وكوانكورا كوابان تبي قبام وانكوروكم الدمون قام زوك بارابورا baamugamba okujjako kye baayogera kyali b'ekiti, illa ankaalu okujjako baayogera bamugamba baagamba bannaabwe akhriju ala luutin mufulumye abantu ba Luuti mubagobe min qaryatikum mu kibuga kyammwe innahum unaasun balabise nti bantu yatatahharuuna abaagala okutulaga nti batukuvu okusinga naffe. Bwe babeeranga embeera gye batuuseeko ekiyina okukolebwa Luutu kumuggyamu mu nsi yaffe munaagenda awangaalire mu kibuga ekirala kubanga atulaze nnyo nga bwali omutukuvu yeebale nnyo yeebalire ddala foba tuli boonoonyi atuleke n'obwonoonyi bwaffe yaanoonye waanaawangaalira awatali bali bya bisiyaga situjja kubireka. Faanjainahu ye twamuwonya Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba
faanjainahu wa ahlahu illa mraatahu qaddarnaha min alghaabirin.
Faanjainahu twamuwonya wa ahlahu n'abantu baabaali bamukkirizaawo, yalina abakyala babiri omukyala omu n'abeera ng'azikiridde omukyala omulala n'abeera ng'awonye illa okujjako imra'atahu mukyala wuno yali omukyamu qaddarnaha twali twamugerera dda min alghaabiriini nti agenda kubeera mubalizikirira. Omukyala wuno ekyamuzikiriza yalinga alina olugambo ku bagenyi bonna abajjanga ewa Luutu nga bazze ewa Luutu okumulaba. Omukyala ono yazikiriranga abavubuka aboonoonyi nti eka eriyo n'abavubuka abakyadde bwe muba muli tayaali muyinza okuyitayo ne mbalaba nga yeddiirwa omukyala ono gy'alimu. Era ebiseera ebisinga obungi abakyala batera okukola ekintu ekyo ng'ewaka wakyaddewo abagenyi nga oba bawala bayinza okuzigirira abavubuka ku bitundu byabwe nti eka eyo nno eriyo omuntu. Omukyala oyo n'abeera ng'ekikolwa ekyo kyakola ne bakyala banne b'omulembe guno singa mugezaako kukikola Allah subhanahu wa ta'ala ababuulira nti okusendera sendera abantu aboonoonefu eri ebikolwa eby'obwonoonefu babeere nga bebabikola kimu ku bintu ebibi ebyazikiriza mukyala munnammwe mukaalo oyo eyazigiriranga agavubuka abagenyi ababeeranga bakyadde mu maka ga Luutu. Allah agamba atya
wa amtarna alayhim mataran fasaa matarul mundhirin.
Wa amtarna alayhim twabatonyeseza mataran enkuba eyali ey'amayinja ag'omumuliro fasaa naye yali mbi nnyo matarun enkuba almuntharini yaba abaatiisibwa ne batasobola kweddako.
Qulil alhamdu lillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa.
Qulil alhamdu lillah yogeranga ogambe nti alhamdu lillah matendo gonnaga Allah ogambengako nti alhamdu lillah Allah yeebazibwe wasalaamun ala ibaadihi mirembe gibeere ku baddu be alladhiina safa abo Allah be yalonda Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa obukkiriza.
Allahu khayrun amma yushrikuun amman khalaqa assamaawaati wal arda wa anzala lakum min assamaa'i maa'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
الله سبحانه وتعالى أبوزا الله خير ممرب الله يمرون جوك السنزا oyo kamala byonna oyo yakola eggulu n'ensi n'awanirira n'awanirira eggulu eritaliiko mpaji erabikako ye mutuufu okusinza amma yushirikun oba ebyo abantu bye babeera nga balokompoka nabyo nga babeera bali mu busamize bwabwe ne babeera nga bagwirana nabyo babeere nga babisinza ebyawongo nga nabyo bitonde engabbo allah ye mutuufu w'okusinza oba ebyo ebintu allah bye bamugattako bye bituufu by'okusinza ansi erikkiriya nti emutuufu w'okusinza ye allah yennyini yatonda ate ebintu ebyo abalala bye basinza allah abuuza amman khalaqa assamaawaati wal arda oba oyo allah eyakola eggulu n'ensi ye mutuufu w'okusinza wa anzala lakum min assamaai maa eyabasiza obeera abasiza okuva mu bire amazzi n'agamba nti fa ambatina bihi amazzi ago ge tuba tussizza okuva mu bire tumeza nago hadaiqan amasamba hadaiqan amalimiro zaata bahjatin agalina essanyu eri abalimi nolabanga enkuba etonnye ng'omulimi ayina essanyu ma kaana lakum an tumbituu shajaraha sibwali busobozi bwammwe n'akamu n'ak'eddagala okumeza ebitooke ebyo okumeza emiti egyo si busobozi bwammwe n'akamu n'ak'eddagala akola ebintu ebyo asaana okgattako omuntu omulala a ilahum ma allah awali allah oyo wasaanidde okubeerawo obukatonda obulala bal wabula hum qawmun yacdiluun bantu abakyusa ekintu ekituufu ne bakola ekikyamu batagala butagazi
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
الله سبحانه وتعالى ينقلنا قام بانقا يقولوا كرا قبك كفبوك السنزبواب ويكا وطريق السنزبواب كنتو تراتشو ناتشمو قتكو أقام amman jaala al arda qararan oba oyo eyabafuulira ensi eno ng'etebenkedde entende wa jaala khilaalaha anhaara n'abateera mu nsi mu n'emigga ne gibeera nga gikulukuta wa jaala laha rawaasiya n'abateera mu nsi mu n'agasozi ne ganyweza ensi eno ereke kubayuuganya wa jaala baina al bahuraini haajiza n'ateeka wakati w'ennyanja ebbiri ekisenge ennyanja oyinza ogitunuulira ng'eri emu naye nga erimu ebyalo n'ebyalo naye nga buli kyalo kyetongodde ennyanja ya wano si eya wali ennyanja yadde nga ziri mu kiwonvu kye kimu allah ateeka ennyanja nogwoweriisolo n'ogiraba nti eri emu naye nga erimu ebyalo eby'enjawulo nga birimu amateeka ag'enjawulo nga allah subhanahu wata'ala ye bw'aba yakola mu nkola ye allah subhanahu wata'ala agamba oyo yabafuulira ensi ng'etebenkedde tebayuuganya n'abateerako ensozi ne gizinyweza n'abeera ng'abawa emigga ne gikulukuta tegibatabaala ennyanja tezijja gye muli n'azisibiraawo a ilahum ma allah bakatonda abalala beetaagisa wali allah mubeere nga musinza bakatonda abalala nga bamugattako amakulu nti kisoboka bali naye wabula aktharuhum abasinga obungi la yaalamuun ebyo byonna tebabimanyi byojja oyogera nti katonda yakola kino yakola kino allah tebabitegeera
amman yujibu almudtarra ila daaahu wayakshifu suua wayajcalukum khulafaa alard ailahum maa allah qalilan ma tadhakkaruun
ayongera obujulizi obulala obulaga obwakatonda bwe nti yasaanidde okusinzibwa nga tagattiddwako amman yujibu almudtarra oba oyo ayanukula omuntu ali mu kaseera akabi idha daaahu bw'abeera ng'amukoowodde wayakshifu suua n'amugjako akabi akaba kamutuuseeko wayajcalukum khulafaa al ardi yabafuulammwe nga musikira bannammwe wano mu nsi babafa mmwe ne muddawo nammwe ne mufa ne waddawo abalala oyo ayina obuyinza obubatta ate n'alekawo abasigaddewo a ilahum maa allah walina okubeerawo bakatonda abalala wali allah oyo qalilan ma tadhakkaruun naye bitono nnyo bye muyinza okwebuulirira nabyo mulibeerabize ennyo
amman yahdiikum fi dhulumaati albarri walbahri waman yursilu arriyaaha bushran bayna yaday rahmatih a ilahum maa allah ta'ala allahu amma yushrikuun
Allah subhanahu wa ta'ala yongera nga agamba amman yahdikum fi dhulumati albarri walbahri, oboyo Allah subhanahu wa ta'ala abalungamya ne musoboro okubeera nga muyita mu bizikiza ebiri ku lukalu ne ku nnyanja, wayurusilu riyaha n'abasindikira empewo ennungi, bushran nga ziina amawulire amalungi gazize zivuga ebiri ebirimu amazzi, baina yadaihi empewo ennungi eyejja mu maaso gaayo ng'emabega egenda okuvaayo enkuba ejjenga nnungi, baina yadai rahmatihi nga mu maaso gaayo eriyo okusaasira kwegemazzi nga ensi ebadde ekaze ng'egenda okutonyako enkuba ng'embuyaga ennungi zijja zivuga ebire mu maaso g'ebire ebyo nga wajjayo mu maaso g'embuyaga eyo waliyo ebire ebigenda okutonya, emiddo gimere ebisolo birye, abantu babeere nga balya. Oyo atonyesa enkuba n'asindika embuyaga ne zivuga ebire ne zisaasaanya enkuba wonna 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 ensi n'ebuna. A ilahum ma'allah, era wakyetaaga oba Katonda abalala wali Allah oyo gw'otegedde akola ebyo. Ta'ala Allah, ekitiibwa kyo kigulumizibwe. Amma yushirikun, okwawukanira ddala n'abasamizi be balokompoka nabyo.
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
أمن يبدأ الخلق أبوي الله أتاندك وكتوندا ثم يعيده غير يجند كزاو يبيبيد بابيبيد بيبدنغا بس ومن يرزقكم من السماء إلى يوم غبيرا وكفي مبيري نابيرانغا سنكوبا والأرض نابيرانغا بغبيرا إنكوبا بيبيتون يلبين تنبي مروكوبا متكا أإله مع الله إلى وساني دوكوبيرا وبكاتوندا بلالا ولي الله يو أما كورون تندى قل بغامبي هاتو برهانكم mutuleetereyo nammwe ebyammwe inkuntum swadiqin, bwe mubanga mwogera amazima nti bye musinza bisaanidde okusinzibwa atali Allah. Allah amaze okunnyonnyola ebibye n'abalaga nti asaanidde okusinzibwa olw'ensonga eno n'eri, aya zonna ezo zize zinnyonnyola. Kale nammwe abasinza ebitali Allah bwe muba muyinayo ensonga nga muyinza ogisimba nga neesimbwa esobola okumatiza ekitusinzisa lubaale ono, emisambwa gino, amajinni gano, ebintu bino abalongo bye bikola ekintu gundi ne gundi, bwe mubeera nga muyinayo obujulizi obw'enkukunala obusobola okuyimirizibwawo nti musaanidde musinze ebyo muleke Allah, bwe muba mwogera amazima kale nammwe mwanje muleete ebyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala yali abasoomooza naye nga teri ayinza kuleeta nsonga n'esimbu n'agigatta ku bya Allah subhanahu wa ta'ala byayogedde.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
قل بقام لا يعلم تريامني من في السماوات والأرض يبني مبانغا ونبني منسمنو الغيب إبياما بيونم بيمتصب لكرابكونا ماسو إلا الله كجاكو الله يابماني منسمنو مريم بيتتربا Allah yabiraba, mulimu bye tutamanyi Allah yabimanyi. Wama yashuruna ayyana yub'athun, abantu tebasobola nakutegeera nti waliyo olunaku lwe bajja okuzuukira.
Balidaraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun.
Bal wabula balidaraka ilmuhum fil akhirah, irimu yaabwe ebikwatagana n'akhira ya wansi nnyo. Bal hum, secho choka hum fi shakki, era bali minha baina n'okubuusabuusa ku kikwatagana n'olunaku lw'enkomerero. Ilimu gye baina ya wansi nnyo nnafu nnyo, ilimu gye baina ku akhira ya wansi eri tebasobola kubeera nga bategeera, balina obutategeera ku byakhira. Bal secho choka bategedde kaate hum fi shakkin minha, babuusabuusa okubeerawo ku akhira, okubeerawo kw'essaawa y'enkomerero. Bal secho choka hum bo minha, ku nkomerero bw'ogi babuulira amun, bamuzibe tebasobola nakulaba.
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون.
وقال الذين كفروا أبتكر زمن وليد وروس بمن ينوكو غيران غبا غامبا aitha mitina wetuli batufude wakala lathina kafaru bagamba batakiriza aitha kuna turaban wetuli batumazo kumerengu kanga tufuse taka wa aba unane bakadde baffe a inna la mukhrajun dala chiri mbongo chijanti tulidamu netufulumizibwa mutaka netubanga wetuli kibuzo ekirabika nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yakireta nnyo mu Qur'ane olw'okubeera nti na buli kati bangi bakyebuuza ila yaumi qiyama batakiriza bajja kukyebuuza.
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.
Bongera konga bagamba nti lakad wuidina twaraganyi sibwa den songeyo eyokubera nti bali tuzukiza na yete tejjanga na haga ensongeno nahnu wa abauna fini bajjajja fe bajja baji bagamba min qabru kuvidda in hadha teri ensongeno nti ntufu ilo kujja ko asatirul awwalin za sitole za bedda banyumya mu nyumya.
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين.
قل بagambe siru fil ardi mutambule munsiwano fanzuru mubiringa mulaba uyinza obutatambula na bigere nayo uyinza okutambula notambula ngoyita mu kusoma ebitabo uyinza okutambula ngotambula owulira ebyafaayo tutambuze obwongo tunulire ekyali munsiwano kaifa kana aqibatu lmujirimin yabanga etya enkomerero y'abantu abalemerangako ku bwonoonyi ne babeeranga bo beeyisa mu ngeri y'obwonoonyi baamalangako oba tebaamalangako.
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
الله سبحانه وتعالى قال ولا تحزن عليهم تنقوا لدبانتواب. الله سبحانه وتعالى قال النبي محمد وجاكو سانغا بيبامو أبا تاوانيا قال النبي أباسو كناو بجاكو تاوانيا bajja kwogerera ebisongovu n'ebimpi n'ebiwanvu naye togezangako okubeera nti onakuwala tebakujja mu mbeera n'onakuwala. wala takun fi dayiqin tobeeranga ng'owulira muli okuzitoowererwa mu kifuba tofunda walirwanga ekifuba. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nabbi Muhammadi nti tobuliranga akanyiga olw'okubeera nti bakwogerera ebinene bakwogerera buli kimu towuliranga akanyiga ogwo ebintu bitwale ng'ebitali byamakulu mima ya mkuruun kunkwezo nazi bageza kukubeira nga bazikolera bakolera enkwe bakwogerera bino neye togeza kubiteeka mu kifo bacho kubeira nti bituuke n'okuzitoowerera baayogera dda ababyogera naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abakwatako.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ويقولون abantu bazze boogeranga batugamba lunye mata hadha alwa'du yimam endagane yo yadde yekiyama in kuntum sadiqin we mbanga mwogera mazima.
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
قل bagamba abantu ababuuza ekibuuzo ekyo عسى obuulyawo أن يكون ردف لكم obuulyawo eri kumpi nnyo okubeera nti ebali mabegaawo temufaayo ekintu ekyo baakibuuza naye abantu abaaliko mu lutalo lw'ebbadiri Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubeera nga abatta nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abakafiri abattibwa mu lutalo lw'ebbadiri nabbi sallallahu alaihi wasallama yabaziika mu kinnya kimu ng'emirambo gitandise okuwunya n'abakuŋŋaanya n'abateeka mu kinnya naye oluvannyuma lw'okubaziika nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atandika okubayita erinnya limu kwomu gundi mutabani wa gundi gundi mutabani wa gundi hal fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa mulabye mubisanze katonda bye yabalaganyisa mubiraba nti byamazima ebyo byatulaganyisa tubiraba nti byamazima ebyammwe mubisanze nga byamazima. Umaru n'amugamba ne basahaba ya rasulallah osobola otya okwogera n'emirambo egirabika nti nno gyonna gitandise n'okuwunya nabbi n'abaddamu nti temulowooza nti mwe mubasinga okuwulira naye wadde nga tebasobola kuddamu naye bawulira nnyo n'okusingamu abalamu. Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba bwe baalinga basaba nti ekiyama kyaddi na Allah n'abagamba nti mulindireeko akaseera kasigadde katono era bwe baba tebadiri batandika okulaba obutuufu bw'ebyo byonna 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 bye baalinga bababuulira nga bali mu bulamu obw'okufa. Allah n'agamba nti abantu abo bagambye nti kinaatera okubeera nga kibatuukako temweraliikirira nti kiri wala بعض الذي تستعجلون ابيمو كويبي بيمو باكو كيرانتي بيجادي بيمو باكو كيرانتي بيجادي بيجاكوجا يراوي بيجا النبي صلى الله عليه وسلم نباغاما انت موسى انزي كاتوندا ببراغاني سانغا بيامازيما نبابيرانغا بصحابة بيونيا oyinza tuyo kwogera n'abaafudde eddanga n'emirambo giwunya n'abagamba nti lwakuba tebasobola kwogera naye tembasinga kuwulira kale ebimu ku bye baabeeranga nga basaba nnabbi bijje nga bapapa Allah n'abagamba nti bibasimbiridde ebimu ku ebyo bye mupapira mulindeeko era baabirabe ebbadiri
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
وَإِنَّ رَبَّكَ مَزْمَا اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَيْنِي كِسَا چِنْجِنْ عَلَى النَّاسِ رِيَابَانْتُ سِنْغَا اللَّهَ تِيَيْنَا كِسَا سِنْغَا وَيْتُمُ جُوْغِرَ وَاتُسَانِ زَاوُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ نَيَابَانْتُ عَبَا سِنْغُو وُنْجِي چُوْتِ بَا Allah nakulindiriza notta wabantu najiranga akyakuwadde yakaseera la bintu onenenya atabali awo noyongera omulala nokwate nyondo nolinyo waboda notandika ato okumutewo okumukuba kuba omutwe n'omutta atene boda nojitwala nobba neyokubiri neyokusatu nga gwe mulimu gwo sitani nekuwundira nti gwojja kupakasanga bwotyo naawe nolaba nti erayini entuufu naye oluvannyuma lwa byonna ogenda kitegeera nti kyewakola si kyekyali ekituufu Allah agamba nti nyina ekisa kingi eri abantu singa siba wazisari wachisa tebali sobode kuwangara kunsi kuno singa tebali kitambula walakina akthara humla ya shukuruna ya bantu ichi yetu bacheba za ya teba sobola kwedako
wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinu suduruhum wa ma yu'linun
wa inna rabbaka mazima katundao la ya'lamu amanyi ma tukinu suduruhum ebifuba byabwe bibisiriki demunda wa ma yu'linun ewe bivolesa kunguru omuntu ayinzo kukoleseze ekintu nga akoleseleza busiramu naye nga munda akwese ekirala ayinayo essabu lye eriri ejindi ayinayo ekintu kye wano kunguru akulaga kirala ate munda ayina kirala naye Allah agambye nti nga bwe mmanyi ebyokunguru n'ebyomunda byonna bwe mbimanyi
وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين
وما من غائبة في السماء والأرض توالبو چورابانگي چتاتگيري كانت ونكونغرو تشرابكو ngachiringe chama muguru ne munsi taina chama Allah subhanahu wa ta'ala taina chintu chonna chatamanyi wabula bulicho nechiri mubanga bulicho nechiri kunsikuno illa fi kitabi mubini chiri kulawihi mahfuz iririko bulikalonda wabuli chintu chonna
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون
الله قال أنت إن هذا القرآن مزمى القرآنين يقص إجيانك يكون يمزي فايو على بني إسرائيل بيالك وبني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أكثر الذي هم فيه يختلفون ندري بسنغو بونجي ببجانغا باوكانا يوكانا مونغا تبكانا مبيو
وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين
وإنه مزمى لهدى القرآن يريمو برنغمو ورحمة للمؤمنين ميموري أتيروك ساسرا إريابا كريزا
إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم
وإن ربك مزمك تندو يقضي بينهم أرجى كرامرا كنا كرين كمرر وكتوا بانتو بحكمه نكرامرا كتوف وكتريم كريانغزي وهو العزيز الله يوامان يتوانغر ويكتوا العليم وممني أمني نيو نكبر تمني الله يك
فتوكل على الله إنك على الحق المبين
فتوكل على الله ويسجمرك الله ويو إنك مزمق على الحق المبين وليك مزمع أجنك كنالا
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
إنك مزمق لا تسمع الموتى تصبر قولي زبافة ولا تسمع الصم تصبر قولي زبافة wala tusmiu summa addu'a itosobola kuberanga owuliza bakiggala ne boberanga obaddoba kowodde babiringa bajiri Allah subhanahu wa ta'ala idha wallaw mudbirin ogendo okulabanga ate abali badde banukula bakyusinga bakulaze enkona ngebigambo byo babisudde muguluka
wama anta bihadhi al-umi an dalalatihim إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
wama anta bihadi lumi tusobola kubeera nti ojja kulungamya abantu obalage ekkubo balirabe ng'ate bambi tebalina maaso tebalaba anvalalatihim tusobola kubajja ku bubuze bwabwe bakibabuzibe bamuzibe tujja kusobola kungulula bangaabalaba naye munda bamuzibe anvalalatihim tujja kusobola kubajja ku bubuze bwabwe tujja kusobola kubajja ku busamize bwabwe in tusmi'u illa man yu'min bi ayatina toyina gwojja kuwuliza okujjako oyo yekkakkiriza amateeka gaffe n'abeera ng'akkiriza nti buli kye waleeta g'emazima fahum muslimun era abobo be basiraamu abalireedda okujeŋŋulukukira amateeka ga allah
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
الله سبحانه وتعالى قام بابان تبقانيو كوكيريز ساوي جاكو توكا باكيريز كوبانغا مبومو كوبونيرو ويتيا مبونيني Allah agenda kuleeta ensolo ng'agikukunula mu ttaka lyaffuwa n'ery'oku nsi ng'ensolo eyo tesobola kutuusibwako bulabe ne bw'oba oyagadde ogitta nga togisobola ng'eyogera n'olulimi lw'omuntu lwonna lw'abanga asobodde okubeera ng'ayogera nga muwuliziganya naye Allah subhanahu wataala agamba nti abantu bajja kukkiriza ne bwe baba nga beefuula kati abasiru kubanga essaawa bwe liba etuuse ng'amaze okukunulayo ensolo eyo netandika okwogera n'abantu ng'ekubuulira ebikwatako Allah subhanahu wataala ogenda kutegeera nti ensi etabuse era ogenda kutegeera nti ekiyama kisigazzaayo ebbanga ttono Allah agamba atya ku nsonga eyo wa idha waqa al qawlu alayhim ekigambo bwe kiribeera nga kituuse okubeera nga kibagwako akhrajna lahum dabbatan min al ardi tugenda kubafulumiza ensolo eve mu ttaka lyabwe tukallimuhum ng'eyogera nabo mu nnimi zaabwe ng'ebalumiriza nti anna nnaasa mazima abantu abasinga obungi mu mmwe kaanu bi ayatina la yuqinuma badde amateeka gaffe nga tebagakakasa naye batuuse okugakakasa wayauma ku lunaku jjukira olunaku
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون
الله سبحانه وتعالى قال ويوم جكر رناكو نحشر لتجيوكونانيا من كل أمة فوجا قبل الكروف تليتا يوكو بينجا ممن يكذب بآياتنا ما بابالي بسانغا متيكا غفي fahum yuzaun nga bapangibwa okusinziira nga mu biti byabwe mu bujeemu bwe baali nga bafaanana nga wano ewaffe tuyinza okukisembeza nti abakulu b'ebika bagenda kubakuŋŋaanya mu gurupu yaabwe abakulu b'emituba mu gurupu yaabwe abakulu b'amasiga mu gurupu yaabwe abakulu b'obusolya mu gurupu yaabwe abaali nga bawalimu mu gurupu yaabwe bamashaikhi mu gurupu yaabwe bapasita mu gurupu yaabwe Allah agamba nti wayauma waliyo olunaku nahshuru lwetugenda okukuŋŋaanya abantu bonna kayoola min kulli ummatin fawja nga mu buli gurupu tujjamu ogubinja nga bwe gwali gufaananana mimman yukadzibu bi ayatina abaali nga kuleveemu mu kulimbisa amateeka gaffe fahum yuzaun nga bapangibwa mu bibinja nga bwe baali benkanankana mu bujeemu
hatta idha ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma ammaadha kuntum ta'malun
hatta okutuusa idha ja'u bwe bali beera nga bazze qala agenda kugamba allah subhanahu wa ta'ala akadzabtum bi ayati mwe mwalimbisa nga amateeka gange wa lam tuhitu biha ilman ngaate mwali temwina kye mugamanyiiko kiwanvu ammaadha kuntum ta'malun oba ki kye mwakolanga mwalinga kuki kinnyo ekyabatuusanga ku ekyo
wa waqa'a al qawlu alayhim bima zalamu fahum la yantiqun
wa waqa'a al qawlu alayhim ekigambo kigenda kubeera nga kibatuukiridde bima zalamu olw'obuli azaamaanyi bwe baalaga ku mateeka ga allah fahum la yantiqun wallahi tebagenda kusobola kubeera nga bavaamu ddoboozi
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
ألم يروا أبفا بانتبا سبرا كربا أنا خلقنا أنا جعلنا الليل تفتوا بكولي ريشرو ليسكنوا فيه ببيرين بومولي رمو wannahara nitubakolera omusana mubusura nga budde butunula bulaba basobole okunoonya ebyokulya ekyo tebasobola kukitegeera era beetaaga kusinza lubaale inna mazima fi dhalika la ayatin mu ekyo kyokka mulimu obujulizi obumala mulimu obubonero obulaga ekitiibwa kya allah nti yasaanye okusinzibwa liqaumin yuminuuna eryo abantu abaagala okukkiriza ekyo kibamala
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين.
الله سبحانه وتعالى قال ويوم الجكر رنك ينفخ في الصور إنهم برويقين ركفوي وام إسرافير غاجفويهم ففزع من في السماوات ومن في الأرض بغينا كبيرانغا بنا بجدين تيسا أبدي بيرا مقرننسي إلو كجاكو من شاء الله الله قواربا يقدي الله سبحانه وتعالى تشمني جنمون بغينا كسوكي في بممرون يغسوكا buli kitonde kyonna kifo okujjako Allah kyaliba ayagadde oluvannyuma ate bafuuwa engombe eyokubiri ebitonde bibeere nga bikola ki nga bizza mu bulamu obw'olunaku lw'enkomerero wa kullun atawuhu dakhirin bonna abajeemu bagenda kujja mu maaso ga Allah nga banyoomoofu nga tebalina katibwa n'akamu kubanga tebeetegekera lunaku olwo nga balubuusabuusa ate kati bamaze okululaba nti lwa ddala bagenda kujja nga banyoomoofu nnyo mu maaso ga Allah.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
الله سبحانه وتعالى كتجيزة انتو ينزو كتنو لدك ومنتو وابولي جو ابيبيت أقاب السجاب مني انكرا ينسي جغرافي وينسينو الله سبحانه وتعالى يا مسلمي سن نبي محمد صلى الله عليه وسلم غامتيجيزا انتي انسينو جمولا بيتامبولا انسينو تيميري ديبومو تيميري ديمو تشفوشيمو انسيني تامبولا ichukula ganti itambula الله yakakasa انتي itambula nebiliko nensozi zako الله سبحانه وتعالى gamba watara الجبال usuburu kurabi nsozi tahsabu hagwe nuziru uza tunura mtunure yaburi jo jamida tanti ziri mu kifo kimute zitambula wahia tamurru songa ate zidduka marra sahabi nziru kangabula bebirebe bidduka ka Allah subhanahu wa ta'ala yali atusomesa geography wenseno nti enseno jola betambula nitambula nensozi zonne ziliko Allah subhanahu wa ta'ala lokuba makka yatonda yaga soza aganene nina agagala alagaba warabu nti muteredde ku nsi kuno nimwe muyinza okulowooza nti enseno nyangu yinseni duka eri ku speedi itambula n'itambuza n'agasozi gano gwe mulabanga agatudde agali awamu naye nga gadduka agali ku speedi yenkana speedi yebire Allah subhanahu wa ta'ala awotegerera obuyinza bwa Allah yasomesa nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wasallam geography w'ensino n'amulaga nti ense etambula ng'etambula ne kalonda wayo yonna mu kalonda gwe muli agasozi agamanyi gonna gende dduka nago Allah subhanahu wa ta'ala mugamba nti suna Allah eyonno nkola ya Allah weyakola ebyo n'akola ensozi nga zidduka ng'ebiri kitegeeza nti enseero naye efumuuka ng'ebiri bwe mubiraba oyo suna Allah enkola ya Allah so si majinni gemusinza sina sanamu gemusinza alladhi atkana kulla shay'in oyo akola ekintu n'akinyiriza bw'aba akikoze innahu khabirun Allah mkugu bima ta'malun bima tafaalun ku byonna bye mukola abimanyi bulungi kubanga asobola n'okubabuulira ebiri ebweru okutegeera kwammwe ng'okutambula ku nsozi obuddu obw'emyaka 12 kati n'omusobyo omuntu okubeera nti yali amanyi nti ensi etambula kyali nga kinene nnyo kale Allah agamba nti y'oyo alongoosa kyo ky'aba akoze n'akirongoosa mbukakafubo kirongoosa naye Allah amanyi bingi nnyo kubanga amanyi bye mukola atuuka n'okubeera ng'amanyi ebyo bye mutasobola kumanya kati ng'ensi okutambula n'ensozi zonna nga ekulugguka nazo.
Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'i yawma idin aminun.
Allah agamba nti man jaa bil hasanati omuntu alijja ku kiyama nga yakola ekirungi falahu khayrun minha alifuna ekirungi ekisinga ekyo kye yakola wa hum min faza'i yawma idin naye nabo muntiisa y'olunaku olwo aminun bo bagenda kuba mirembe abaakola ebintu ebirungi entiisa eribeerawo olunaku lw'ekiyama bo tegenda kubakwatako bagenda kubeera nga bali mirembe.
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
ومن جاء بالسيئة نيوم تواجدجانا يقول بيبي فكبت وجوههم في النار بيجين دا كبيرانا بفكم الويبين يبياب ممريرو هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أبا في مصوبروا يو مصوبروا يو كبسا سورا okujja ko nga tubasasula ebyo bye mwakolerera.
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
إنما مزما أمرت أن أرجو أن أعبد سنز رب هذه البلدة كتوندا ونني نشبك شنو مكة الذي حرم حيا شفورا تشامزيزو وَهُلَهُ كُلُّ شَيْءٍ غَاتِبُلِ چِنْتُشُنَّا چِرِمُ بِيِنْزَاوِي وَأُمِرْتُ نَرَقِرْوَا أَنْ أَكُونَ بِيْرِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُبَسِّرَامُ وَأَبَسُّوكِ رَدَّ الْوَكُبِيرَ غَبَتِي كَبِينُ سُمِسَ مُنْكُلَ أَبَلَّا بَلَبِلِكُمْ ذِي
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ
أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ بَانْدَغِيرَ نْسُمِ الْقُرْآنَ نُنْجِبَ سُمِرِي كُبَانْغَا اللَّهُ يَغَامْبَ النَّبِيُّ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا سُمَ الْقُرْآنَ نُرُسُمَانْغَا تُوبَكُكَا أُرُسُمُ لِلِيمُ وَبِغِنْدِرِزَ نُوكُبِيرَانْغُ تُنُولِيرِ نْسُونْغَا ngojiita kungulu ne munda ngojitegeera ngojisogola famani hitado omuntu anaalunga myanga amazoba somera amateeka fa inna ma yahtadi li nafsi hajmanye tyobulunga mu bujjagga samoyo gwe amamballa omuntu anaabula anaabera nga tagoberedde byensoma fakul mugambe innama ana minal mundirin nze ndi mubatiisa sina maanyi gakuteeka lwa mpaka kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatakwagaliza nze ntiisa butiisa ayagala akkirize atayagala aleke. Wakuli alhamdulillah, oyogeranga kunti Allah yebazibwe, Allah atindirizibwe, sayurikum ayatihi ajja kubalaga ebyamagero byenga nkumu nnyo, fata'arifuna hanamwe mujja kutuuka ekiseera mu birabe, wama rabbuka bighafilin amma ta'malun, Allah simugayavu nti Yesu uliddeyo gwanagamba, kwebyo bye bakola abajeemu abiraba, naye abalindiriza, tayagala kubeera nga abasasulirawo ku ssaawa eno, wabula obudde bujja kutuuka. Kabalikiwe ya gali mukatono Allah subhanahu wa ta'ala agambye nja kubalaga ebyamagero namwe mujja bitegeera nti byamagero wano jjo yatulaga tsunami ku lunaku enkulu eza ssekukkulu ng'abantu bakyakala Allah n'aleeta ebyamagero e Bulaaya agenda n'aleeta olufu ne lukwata ensi yonna Allah subhanahu wa ta'ala agambireeta mujja biraba n'asuula ensozi z'ebududa Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbireeta mujja biraba ensozi ne zivaamu omuliro ne zibwatuka Allah subhanahu wa ta'ala agamba njabbi baleetera mujja biraba neete mulowooza nti nsudde y'ogwannagamba kwebyo byonna enneeyisa gye muyisa.
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.